Toni, un komiķis. Mēs turpinām savu salīdzināmās konfesijas mācības lekciju un pārējām šodien pie apskata par katoļu, respektīvi Romas katoļu baznīcu. No visām konfesijām ārpus mūsu pašas. Visvairāk pazīstama un visvairāk saskārsmes mūsu tautai, vēsturē un arī tagadnī un pat praktiskā dzīvē un tāpat arī mūsu baznīcas un draudžu locekļiem. Vislielākā saskārsme mums ir ar šo baznīcu, ar Romas katoļu baznīcu. Nu šeit nav vietā aizrādīt to, ka mūsu tautas kristianizācija viņas paliekamajā galīgajā veidā bija ievadīta ar katoļu baznīcas darbiniekiem un tā sauktais katoļu laikmets aptvēra mūsu tautā veselus 3 gadsimteņus un lielā mērā arī vēl turpinās pie kādas daļas no mūsu tautas joprojām, kur šī baznīca ir valdošā, vadošā, lielākā mūsu latviešu tautas vienā daļā. Šī baznīca mums pienāk klāt visās savās īpatajās izpausmēs. Mēs šī brīdī nemaz nedomājam daudz par viņas mācību, struktūru, bet tā sakot, viņas praktiskā dzīve un izpausme, tā mums ir lielā mērā gandrīz vai katru dienu redzama un atskārstama. Mēs nu pat pavisam nesen piedzīvojām katoļu baznīcas, jāsaka, visspilgtāko un visspēcīgāko, var teikt, demonstrējumu vai izpaudumu tieši mūsu zemē, mūsu tautas vidū, ar katoļu baznīcas galvas pāvesta apmeklējumu Latvijā un ar to saistītajām svinībām, notikumiem, piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, ierosmām. Un kad mēs atveram nu pat mūsu avīzi, mēs dzirdam, ka mūsu valsts prezidents ir nu pat aizbraucis oficiālā vizītē, var teikt pretvizītē, uz Vatikānu pie pāvesta Jāņa Pāvila otrā. Šī vizīte arī vien nozīmē, ka šeit sastopās divas lielas varas. Divas valsts varas. Ja jūs pazīstiet un sakojiet zināmā mērā notikumiem, kas saistās ar tautu un valsts dzīvi, tad jūs zināsiet to, ka uz lielu augstu apmeklējumu kādā zemē, kad ierodās valsts galva ciemos, tam pretī nāk pēc neilga laika pret apmeklējums šī otrā zemē. Un otrādi, kad mūsu teiksim, valsts galva ir apmeklējumā kādā svešā zemē pie vietējā, teiksim, valsts varas augstākā pārstāvja, ķēniņa, ķēniņenes vai prezidenta, tad mēs saņemam pretī pēc neilga laika pretvizīti. Lielie lielumi tādā veidā sastapamies, apliecina savas kopīgo, teiksim, draudzību, zinām, mērā kopīgus kādus centienus un mērķus, simpātiju, politisko saskaņotību, drošību. Tie ir tā sauktie lielie valsts apmeklējumi. Ar pāvestu, ar baznīcas galvu, kā tas tā izklausās un kā tas tā iznāk. Tūdaļ no paša sākuma mums ir jāiegaumē viena lieta, ka katoļu baznīca savā izpausmē uz āru ir nesevi pilnīgu valsts organizācijas īpatību. Un viņas augstākais galva pāvests, pārtulkojot viņa amata, teiksim, uzdevumu, apjomu, stāvokli, pārtulkojot viņu tādā civilā valodā, mums jāsaka tā ķēniņš, valsts, prezidents, vairāk gan arī ķēniņš. Jo, ka mēs zinām tā saukto diplomātisko lietu sakārtojumu, tad mēs zinām, ka arī augstākajās valsts valdinieku aprindās pastāv zināmas sakārtotības un pakārtotības. Mēs pazīstam ķēzaru valstis un ķēzarus, mēs pazīstam ķēniņus un ķēniņu valstis, mēs pazīstam firstas, jeb kņazus un viņu novadus, kas tiek pārvaldīti. Kā piemēram, ko mēs varam šī ziņā sacīt par šo pasauli, no Eiropas ir pazuduši visi ķeizari, kādi šeit ir bijuši. Arī Krievijas ķeizars, kuri pavalstnieki mēs bijām, pāris simts gadus, arī Vācijas ķeizars, arī Austrijas ķeizars, arī galu galā Britānijas zemju valdinieks, kas arī sevi nesa Indijas ķeizara tituli. No ķeizariem mēs vēl vairs pazīstam tikai Japānas ķeizaru, Siamas ķeizaru. Tā ir visa, teiksim, valdinieku sakārtotībā augstākā pakāpe. Ķēniņi, arī augstie valdinieki savās tautās, mums viņi ir Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, Holandē, Beļģijā, vēl palikuši Anglijā. Un ir vēl kāda pakāpe zemāk, tie ir hercogi, lielhercogi, kā piemēram Luksemburgā. Un tad šo valdinieku vidū ir arī Romas katoļu baznīcas galva. Pēc savas cieņas šīs pasaules vareno starpā viņš ir ķeizara pakāpē godinams un arī godināts un uzskatams. Lai gan viņa pārvaldītais zemes gabals ir niecīgs, patiesībā tikai vienas pilsētas, viens lielāks kvartāls, ir viņa valsts, un tomēr Vatikāns, ko mēs pieminam, un kas apzīmē vienu pili Romas vidū, šī Romas viena pils ar lielo Pētera baznīcu vēl klāt un dažām citām celtnēm ir vesela valsts par sevi. Un viens valdinieks valdinieku starpā ieņem augstāko iespējamo valdinieka tituli. Mēs pienākam šī gadījumā no tādas īpatas puses katoļu baznīcai. Mēs būtu gribējuši sākt kaut ko par viņas ticību, par viņas garīgo uzbūvi un tam līdzīgi. Tas arī viss ir savā vietā, un tam visam ir sava īpašā nozīme, un arī sava vērtība un sava būtiskā neatņemamā tiesa. Bet, ja mēs lūkojamies uz katoļu baznīcu viņas izveidā, mēs šeit sastopamies ar īstu valsts iekārtu. Ar īstu valsts iekārtu, kur tikai šie nosaukumi ir variēti un izteikti citādākiem vārdiem, kā tas ir parasts civilajā pasaulē. Mēs piedzīvojām šī, tagad varētu sacīt, Eiropā visaugstākā valdinieka apmeklējumu. Ne tikai Romas baznīcas garīgo, teiksim, virsganu, garīgo valdinieku, bet arī augstāko valdinieku starpā. To mēs nedrīkstam nekad aizmirst, ka, kad mēs domājam par katoļu baznīcu, ka katoļu baznīca ir ne tikai šis garīgais, uzkristīgās ticības pamatiem uzteltais veidojums, bet arī tai pašā laikā šī pasaulē ārējās valsts līdzībā izveidota sistēma. Šāvējamies vispār, jūs dabūjāt arī redzēt personīgi, tas ir tagad liels patiesību sakot retums, pāvesti, tikai ļoti nesen ir sākuši savu kustību pa pasauli, ilgu laiku būdami un dzīvodami savā noslēgtībā. Tagad turpretī šī lielā rosme, ka mēs arī apbrīnojam, piemēram, pāvestu Pāvilu, Jāni Pāvilu otro, tagad drīz ir tā, ka viņam ceļa somas ir vienmēr atkal sapakotas un viņš ceļo no vienas zemes uz otru. Un arī šī ziņā ir kāda līdzība ar ārējo pasauli, ar ārējo politisko varu. Ja jūs varētu tā atskatīdamies pagātnē, drusku paskatīties un vērot, kā lietas risinājās vēl pirms šī otrā kara, un pavisam, ja jūs varētu tā izsakodami vēsturi redzēt, kā lietas bija pirms pirmā pasaules kara, tad lielo valdinieku ceļojumi no viena pie otra bija ļoti reti. Jā, dišciltīgie viņu radinieki, tie ceļoja arī valsts vīri, lai gan ne tā, kā tagad, sakot, viens pie otra, tikpat kā no pagastu uz pagastu, lietas risinājās lēni, problēmas risināja kaut kā citādi, kas neprasīja tik daudz ceļošanas. Tagad ir iesācies kontaktu laikmets, un ja grib panākt kaut ko savos politiskajos mērķos, tai jūs redziet, kā valsts vīri nepārtraukti ir ar ceļa somām ne tikai ministri, bet arī prezidenti un paķēniji, un ceļo, brauc, lido, cits pie cita, viens pie otra. Un izrādās, ka arī pāvests nevar neturēt līdzi šādu kustēšanos. Jo pasaules problēmas un pasaules notikumi arī kustās. Un viņi kustās tikpat strauji, cik straujas ir visas citas mūsu lietas, un tur nevar gaidīt un nogaidīt, kamēr viens aizrakstīs vēstuli un saņems to vēstuli atkal atpakaļ ar atbildi. Ir vajadzīgs tūdaļ aizbraukt, pateikt vai aizbraukt un paprasīt. Tāpēc šī braukāšana ar savu klātbūtni, ar savu iespaidu lietas kārtot. Tāpēc mums arī iznāca tāds neparasts piedzīvojums, ka tāda zeme, par kuru nemaz nevarētu domāt, ka pāvestam būtu daudz kādas daļas par viņu bijis, kā tas agrāk arī tā bija, bet ka viņš apmeklē tagad tādas zemes, kurās katoļu nemaz tikpat kā nav. Viņš ir bijis Japānā, kur viņu sagaidījuši 80 cilvēku lidostā katoļu saujiņa, un ka visa pārējā Japāna nelikās vairs nemaz gan viņu bez zinis. Vai arī tādā zemē kā Pakistānā, kur katoļu tikpat kā nemaz nav, tā bija tīrā valsts vizīte, valsts vīrs pie valsts vīra. Protams, nav jāaizmirst, lieta negrozās ap bruņojumiem, ap armijām, ap tautu robežu pārbīdīšanām, bet ir citi tikpat nopietni jautājumi, tas nozīmē ticības jautājumi, katoļu baznīcas stiprināšana un viņas iespaida pavairošana šādā vai tādā zemē. Tāpēc mēs pieejam klāt vispirms tam jautājumam Romas katoļu baznīca. Pats nosaukums. Romas katoļu baznīca. Katoļu baznīca. Rietumu katoliskā baznīca. Rietumu patriarhāts. Šie visi vārdi kaut kādā veidā izsaka šo baznīcu viņas kopumā. Eklēzija katolikā, katolikē eklēzijā, katolikē vispārējā baznīca. Eklēzija katolikā. Povērnēt jums atcerēties arī. Eklēzija. Nevar. Eklesia Saturita, Katolike Eklesia. Abishivati nozime vino un to ašu. Vispārējā baznīca. Jā, tam kādreiz ir vēl sava dziļāka nozīme. Tas izteica atšķirību no kaut kādas daļa baznīcas, no kaut kādas organizācijas garīgās, kas neaptver visu, bet visaptverošā baznīca. Šis nosaukums populāri ir attiecināts gandrīz vienīgi tikai uz kristīgās vispārējās baznīcas lielo rietumu Romas jurisdikcijai padoto Romas baznīcu. Šis vārds ir atkal tā sašaurināts, ka viņš lietošanā gandrīz vienmēr tiek attiecināts tikai uz šo rietumu baznīcas daļu. Bet par katolisko baznīcu oficiāli sevi apzīmē arī austrumu baznīcas nozarojums. Tā sauktā ortodoksija, pravoslavija, arī evaņģeliskās, īpaši anglikāņu baznīca un pieaugošā mērā arī luteriskās reformācijas baznīcas mēdz uzsvert savu katolicitāti. Tas sevišķi šis vārds kļuva populārs kopš arcibīskapa Nātana Söderbluma laikiem, kurš runāja par evaņģelisko katolicitāti. Un šis vārds ir arvien vairāk attiecināts uz evaņģeliski sevišķi luteriskās un arī anglikāņu baznīcas zariem, kas grib apzīmēt vienu lietu, ka arī šīm baznīcām ir neapstrīdama daļa pie vispārējās baznīcas. Pie tam nevispārējās baznīcas izplatības nozīmē teritoriāli vai tā sakot masā, kas pieder tai, bet vispārējā baznīca, kas turās pie tās pašas vienas kristīgās ticības pamatiem, nemainīgajiem pamatiem. Quod semper ubique ab omnibus creditur. Viens no senajiem formulējiem, kāds bija, un kas bija attiecināts uz visu kristīgo baznīcu atšķirībā no atšķirtajām daļām. Quod semper teikumu arī uzrakstītu un par visām lietām viņa draugi arī iemācītos. Tā ir latiņu valoda. Bez latiņu valodas jūs nevarat studēt teoloģiju, jūs nevarat studēt kristīgo dogmātiku, jūs nevarat saprast kristīgās ticības pamatas un atšķirības savā starpā. Ko nozīmē šie vārdi? Quod semper, tas, kas vienmēr, kas vienmēr ubīkve no visiem, ne vis, tas ir vis, un visur, tas, kas vienmēr un visur, un no visiem tiek ticēts. Tas ir visapvienojošā ticība. Kristīgās ticības pamatu pamati, un taisiņā evaņģeliskā luteriskā baznīca ar lielām tiesībām, ar pilnām tiesībām, jāsaka, sevi arī uzskata par katolisko baznīcu. Nevis katoļu baznīcas zaru, bet katolisko vispārējās kristīgās baznīcas būtisko daļu, nevis kaut kādu atšķiltības gabaliņu. Lai gan no katoļu puses jau mēs zinām, ka mums tiek celti visādi iebildumi, bet mēs turamies pie lietu būtības un nevis pie bāršanās argumentiem, ar kādiem kādreiz apmētājās savā starpā uzskatu pretinieki. Un katoļu tām lietām ir lieli meistars, starp citu. Evaņģeliski luteriskā baznīca, un tas arī vēlāk izkristalizējās tādī formulējumā, kādu anglikāņu baznīca deva kā kristīgās vienības, teiksim, kopējos pamatus. Par to mēs runāsim vēlāk sakarā ar anglikāņu baznīcu, ka Dieva vārds, sakramenti, ticības apliecība un garīgais amats ir šie, jāsaka, arī šādi četri elementi, šie katoliskie. Mums ir ticības apliecībā arī būtu, jāsaka, es ticu uz vienu katolisko baznīcu. Un uz svēto garu, un jau svētu, un vienu svētu katolisko baznīcu. Nu, mēs sakam tagad vispārējo vai apustuļu. Tāpēc, ka cilvēkos ir tik lielā mērā šis vārds katolisks paņemts no Romas, vai, teiksim, piedēvēts Romai, ka tas rada cilvēkos sajukumu un pārpratumu. Tāpēc mēs, diemžēl, no šī vārda vairamies, lai gan mēs pilnā mērā sevi zinām un apzināmies, ka vispārējās katoliskās, kristīgās baznīcas, reizē arī apustuļu baznīcas, daļu, būtisko daļu, nevis atšķelto kaut kādu, teiksim, gabalu. Sen baznīca sākotnēji nesadalīta, gan arī jau ar dažādām lokālām atšķirībām, tradicijām un mācību kanona vienībā, ar kanona vienību un mācības vienību, ticības apliecības, arī vienību, bet arī nepilnīgu. Ārēji nosacītās atšķirības, kas noveda pie arvien lielākas atšķirtības, līdz rezultēja sašķeltībā, bija savā laikā valodas jautājums. Austrumu kultūras daļa, grieķiskā daļa, valoda, grieķu kultūra, grieķu filosofija, arī lielā mērā grieķu reliģijas un kulta un mistērija elementi, tie visi iegūla austrumu, kristīgās baznīcas austrumu daļā. Rietumos Roma ir centrs, ar barbarisku pasauli viņai visapkārt. Roma kļūst par šo barbarisko tautu audzinātāju. Līdz ar to latīņu valoda, latīniskā tradīcija. Tas nosacīja jau šķelšanos, jau iezīmēja šķelšanos, kad radās starp rietumiem un austrumiem. Nākošais ļoti interesantais moments ir tas, ka rietumu daļa īpatā veidā pēc Romas valsts bojā ejas 410. un 486. gads, kad sabruka vecā Romas valsts sistēma un kad atlikušās Romas valsts daļa Bizantija ar Konstantinopoli kā galvaspilsētu pārņēma vadību. Rietuma daļā palika barbariskie vai pusbarbariskie apvidi un Roma kā centrs. Roma vairs nebija keizara galvaspilsēta, bet Roma bija ar savu lielo kādreizējo iespaidu joprojām lielums, un Romas garīgā vadība, Romas bīskaps, vairāk vai mazāk kļuva par centrālo figūru jau dažādās lietās, kas saistījās arī ar tautu dzīvi. Un tur sāka izveidoties tā sauktā katoļu baznīcas ārējā teritoriālā valsts forma. Tā sauktās pseudo Isidora dekretālijas. Publicētas apmēram 847. gadā. 847. 52. gads. Pseudo Isidora dekretālijas. To vajadzētu arī iegalvēt, jo mēs nesapratīsim, kāpēc Jānis Pāvils otrais uzstājās kā maldinieks un ne tikai kā bīskaps. To starpā ir tā sautais Donatio vai Donatio Constantini. Donatio Constantini. Pseudo Isidora dekretālijas bija kāds dokumentu sakopojums, kurās ietverts tā sauktais Donatio Constantini, Konstantīna dāvinājums. Šis Donatio Constantini ir kļuvis par pamatu Romas pāvesta valstī. Pēc legendas, ka Konstantīns Lielais ka Konstantīnu Lielo pāvests Silvestrs I izārstējis no spitālības un Konstantīns no pateicības pievērsies kristīgai ticībai un piešķīris Romai visādas privilēģijas arī Laterāna pili un Austro Romas un rietu, jā, un arī Romas rietumu provincija primātu. Kas nu tagad ir? Šis Donatio Constantini papusē leģendārs veidojums ir patiesību sakot pilnīgi nevēsturiska lieta. Viņa neīstums jau bija zināms un pierādīts viduslaikos, bet šis neīstais dokuments, ja viņu par dokumentu var saukt, savu darbu bija padarījis. Viņš bija nostiprinājis pārliecību, ka Romas biskapam, tad jau pāvestam, ap Romu pieder novadi, kas veido vienu īpašu valstisku teritoriju, vēl samērā nelielu, bet kura laiku gaitā pieauga gan ar politiskām, gan ar militārām cīņām un izveidoja vēlāko jau stipri plašo teritoriju, ko varēja saukt par valsti. Tas ir sākums Romas tā sauktajai laicīgajai, pāvesta laicīgajai varai, laicīgai viņa valstī. Nākošajos gados baznīcas vienība arvien vairāk izira. Rietumos Roma pastāvīgā cīņā pret valsts varas uzmākšanos, kad dažādas arī barbaru ciltis ieņemdamas Itālijas novadus, apdraudēdamas Romu, arī meklē savu iespaidu par Romu. Šī nepārtrauktā cīņa saglabāt savu neatkarību no valsts varām. Austrumos Bizantē attīstība gāja otrādo virzienā, sakļautībā ar ķeizara valsti, ar ķeizara valsts varu. Un šī bizantiskā tradīcija, ka baznīca un ķeizara vara ir nešķiramas, iegūla kā nekustinama tradīcija ne tikai Bizantē līdz viņas bojā ejai, turku nomāktajai, bet arī viņas meitā, Krievijas baznīcā, kur Krievijas ķeizars, kā mēs par to jau runājām iepriekš, bija arī baznīcas galva. Un īstenībā baznīca bija, zinām, mērā tikai ķeizara viens varas instruments. Oficiālā šķelšanās nāca vēlāk, jau viens šķelšanās moments bija 867. Gadā starp patriarhu Fotiju un pāvestu Nikolaju I. 1054. Gadā, šo datumu vajag atcerēties, od 54. Rietum un austrum baznicu Kalinga saštel šo nás. Motivi un pamati ļoti, ļoti primitīvi, ļoti nesvarīgi zīmējoties uz lieldienu svinēšanas tēmu, zīmējoties uz gaviņa noteikumiem. Patiesību sakot, tas bija tikai piesaks jau esošai atšķirībai, kas bija ļoti liela tapusi starp grieķiski ķeizarisko austrumu baznīcu un starp Romas vadīto rietumu baznīcu, kas centās uzturēt savu politisko patstāvību. Šī šķelšanās arvien vēl padziļinājās. Viņa padziļinājās krusta karu laikā, kad bija izsludināti krusta kari svētās zemes atkarošanai, un kad 4. Krusta karā 1204. Gadā krustneši nedevās visus Palestīnu, bet iekaroja Konstantinopoli, padzina ķeizaru un nodibināja Latīņu ķeizaru valsti. Līdz ar to bija mēģinājumi pataisīt, pārveidot ar austrumu baznīcu latīniskajā baznīcā, un tas radīja milzīgu naidu un nesamierinātību, kas arvien vairāk bija pieaugusi. Arī koncīli, kas mēģināja panākt izlīdzinājumu, Ferraras koncīls 1439. Gadā, kad Bizantes ķeizars ārkārtīgi lielo turku briesmu priekšā meklēja palīdzību pie rietumiem un bija ar mieru šo palīdzību maksāt ar atkal apvienošanos ar Romu. Arī tas nedeva nekādus rezultātus. Konstantinopoli tāpat krita turku varā. Nekāda apvienošanās nenotika. Izlīguma paņēmieni bija tādi, kā mēs jau esam pieminējuši, ka tagad beidzamajā laikā, kad daudz kas ir citādi izmainījies arī ieskatos, kad pāvesta vizīte, Pāvila piektā vizīte Jeruzalemē un tikšanās ar Konstantinopoles patriarhu un savstarpēji atkal tikšanās un lāstu atcelšana no abām pusēm vieniem pret otru, jau patiesībā ievada ceļu uz saprašanos, lai gan tā vēl nav īstenībā apvienība. Mēs redzam šo nesvētīgo gājumu, šo sadalīšanos, kādā sadalījās kristīgā baznīca šī pirmajā savā sašķelšanās brīdī. Raksturīga jau ir pieminētā kādreiz arī viena piezīme, kas raksturo šīs abas divas baznīcas savā īpatībā. Milānā biskaps Ambrozijs 390. Gadā, nevis 1300, bet 390. Gadā izraida ķeizaru Teodoziju, toreiz Itālijas valdinieku, ķeizaru Teodoziju lielo, no baznīcas. Par to, ka viņš nav nācis pie grēku sūdzes un savu grēku nožēlošanas, ko viņš ir pastrādājis, bija milzu slepkavībām Tesalonikās.
Visi šie lietvārdi nekatrās dzimtes. Topneuma. Topneuma. Tātad samsit neumat. Kāds būs ģenitīvs? Neumatas. Nu tālāk jūs nākat. Neumatas, neumatī, neumata. Tātad, bet nekatrā dzimtē akuzatīvs, nekatrā dzimtē akuzatīvs sakrīt ar nominatīvu. Kāds būs nominatīvs?